Yle Puhe. Mä en oikein ymmärrä semmoisia kirurgia, joilla on kännykkä taskussa ja se soi ja ne sanoo hoitajalle, että no vastaapa tohon mun kännykkään taas. Taikka, että heti leikkauksen jälkeen se on soittamassa kännykällä johonkin. Mä pistän kännykän toimistoon, enkä mä silloin, kun mulla on leikkauksia monta peräkkäin, niin mä teen ne hommat ja keskityn niihin ja jätän sitten kaikki niin sanotut turhat soittamiset sitten myöhempään ajankohtaan. Että kannattaa keskittyä siihen, mitä tekee.
Siis löytyykö todella semmoisia kirurgeja, jotka leikkaa kännykkä taskussa?
On, kuule. Niitä on, meitä on moneen junaan.
Okei, tämä oli ehkä asia, mitä en välttämättä olisi halunnut edes kuulla.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Muhahaha, mutta tätä kamaa on tulossa lisää. Tiedoksi vaan sinulle, joka odottelee tällä hetkellä leikkaukseen pääsyä. Hetken kuluttua siis luvassa asiaa siitä kaikesta, mitä leikkaussalissa tapahtuu, mutta ennen kaikkea pääset kurkistamaan, mitä tapahtuu leikkaavan kirurgin pään sisällä. Tässä ohjelmassa kaksi aivan uskomatonta ihmistä kertoo, miten he pitää pällin kasassa tiukassa tilanteessa ja mitä heidän onnistumisensa edellyttää. Ja fokus on nimenomaan mentaalisessa puolessa. Maailmanluokan kirurgin lisäksi äänessä on maailmanluokan pitkän matkan juoksija, molemmat suomalaisia. Mutta ennen tätä kaikkea, terve taas. Täällä ollaan ohjelmaa tekemässä pienen breikin jälkeen. Olin vierailemassa Yhdysvalloissa, Texasissa, Austinissa. Siellä oli South by Southwest-tapahtuma, joka on itse asiassa siis kolme tapahtumaa samassa nipussa. Siellä on musiikkitapahtuma, leffatapahtuma, elokuvatapahtumassa suomalaisiakin elokuvan tekijöitä edustamassa. Ja sitten siellä on tämmöinen digiteknologiatapahtuma, joka kulkee Interactive-nimellä. Voitte vain arvata, että mikä lippu tällä nörtillä oli taskussa. Mä näin ihan hirveellistä julkkiksia siellä paikan päällä. Teknologia-alan julkkiksia ja digimaailman vaikuttajia. Näin muun muassa semmoisen herran, jonka nimi on Bob Lord, miehen, jolta säkin olet ehkä saanut sähköpostia, jossa kerrotaan, että hei, sun käyttäjätilisi on vaarassa. Lord on Yahoon tietoturvapomo, joka joutui toteamaan, että hei, about miljardin käyttäjätilin tiedot ovat vuotaneet väärin käsiin. Olisi pitänyt tässä tilaisuudessa kysyä Bob Lordilta, että kumpi oli pahempi, lähettää tieto tästä asiasta palvelun käyttäjille vai kertoa asiasta omalle pomolle. Sitten mä näin tuolla South by Southwestissa muun muassa professori Jennifer Doudnan, joka on siis ollut merkittävässä roolissa CRISPR-geeniteknologian kehittämisessä. Tämä on siis halpa ja helppo geenimuokkausteknologia, jonka on sanottu todella mullistavan maailman, koska sillä voi vaikka parantaa perinnöllisiä sairauksia tai muokata radikaalisti kasveja, eläimiä terveemmiksi ja tuottavammiksi ja kasvattaa tulevaisuudessa vaikka sijalle siivet, jos siltä tuntuu. On sanottu, että tämä on sellainen teknologia, joka antaa ihmiselle lähes jumalmaiset mahdollisuudet geenimuokkaukseen. Mä olin itse asiassa tähän sessioon hieman pettynyt, koska odotin, että Donna olisi enemmän käsitellyt sitä, että minkälaista eettistä ongelmatiikkaa tämän teknologian ympärille oikein piirtyy, mutta nämä asiat sivuutettiin tässä puheessa toteamalla, että joo, että kyllä näitä nihkeitä juttuja joku filosofi jossain miettii, että ei tarvitse kenenkään huolehtia. Siinä vaiheessa, kun sanotaan, että ei kenenkään tarvitse huolehtia ja on tämmöinen jumalmainen teknologia käytössä, niin mä kyllä niin kuin juoksisin mahdollisimman kauas. Lisäksi tapahtumassa näin YouTube-tähti Casey Neistatin, Netflixin product designeri, miehen, joka on vastuussa siitä, että sinäkin sitä tunnin pätkää etsiessäsi selaat 3 tuntia niitä valikkoja. Lisäksi tapahtumassa oli New York Timesin päätoimittaja, joukko CIA:n dataerkkejä, jotka kertoivat siitä, että miten he käyttää pelillistämistä omassa työssään. Ja lisäksi näin erässä tällaisessa oheistapahtumassa myös Fleshlightin perustajan. Kaiken näköistä sakkia oli tuolla South by Southwestissa. Tapahtuma isoja otsikoita oli automaatio, digitalisaatio, algoritmit, robotit, nettitähdet, valeuutiset ja kannabis. Jälkimmäinen on Jenkeissä iso kasvava bisnes ja kuuma puheenaihe, kun yhä useampi osavaltio on aineen viihdekäytönkin laillistanut. Näistä sessioista inspiroituneena muuten valmistelen tälle viikolle lähetystä. Et sellaista. Kiva oli Jenkeissä, mutta mukava olla myös back. Ja suuri kunnia taas päästä tekemään tätä ohjelmaa sulle. Kuulet seuraavaksi keskustelun, jossa tarkoitus oli päästä siis kurkistamaan vieraiden päiden sisään.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Noora Honkala. sä juokset aika paljon. Kuinka paljon sulle tulee kilsoja vuodessa?
No mä arvioisin, että mulla tulee noin 5000 kilometriä. Jonkun mielestä se on paljon, jonkun mielestä se on vähän ultrajuoksijalle, mutta mulle se on juuri sopiva määrä tällä hetkellä.
Minkälaisia lenkkejä sä teet?
No mun lenkit on kilometrimäärissä, niin on noin 8-50 kilometriä sillä haitarilla. Ja sitten se tietenkin, mikä on ratkaisevaa, että millä niinku intensiteetillä ne tehdään, että rankemmat treenit tietenkin on lyhyempiä. Sitten tommoset pitkät letkeet lenkit, ne saattaa jopa olla se 50 kilsaa, että sillä välillä.
Minkä pituinen sulle on kiva lenkki?
No mulle kiva lenkki on noin 20 kilsaa. Että se on semmoinen niinku pään puhdistuslenkki ja sille lähdetään niinku silleen, että et mennään vaan hyvällä asenteella ja niinku, jos on huono päivä, niin sit yleensä ne ongelmat ratkeekin siinä lenkin aikana.
Kuinka pitkiä on ne kisat, joita varten sä treenaat?
Kisat on 100 kilsasta sinne 250 kilsaa. Että toki mä en niinku lenkkimatkana, mä en semmosia määriä juokse, mutta kisat on sen mittaisia.
Kuunteletko sä muuten, Noora, juostessasi jotain?
Joo. Välillä mä kuuntelen linnunlaulua ja sitten välillä mulla on popit korvilla, että ihan se oma fiiliksen mukaan. Että ja varsinkin kisoissa niin se on oikeastaan ihan hyvä ottaa välillä niin kuin ne musiikit pois korvilta ja sitten vaan kuunnella sitä hetkeä, mikä siinä on. Että välillä se musiikki on tosi tärkeä elementti, että siitä saa lisää voimaa ja energiaa siihen juoksemiseen ja vaikeina hetkinä, niin vähän niin kuin unohtaa ne, että keskittyy vaan siihen musiikkiin.
Joku saattoi kuulla äsken tuolta taustalta tuollaisen huokauksen. Meillä on tässä keskustelussa mukana myös kirurgi Sakari Orava.
Terve vaan.
Kuinka paljon sä oot leikannut ultrajuoksijoita?
Niitä ei niin kovin paljon ole Suomessa, mutta kyllä mä oon sekä kotimaisia ultrajuoksijoita että ulkomaalaisiakin leikannut. Varmasti useampia, en nyt osaa äkkiä sanoa, mutta sanotaan 10-20 välillä.
Minkälaisen vaivan kanssa juoksija tyypillisesti saapuu sun leikattavaksi?
Kylläpä ne on nämä tavalliset juoksijavaivat, eli akillesjänne tuntuu olevan se tavallisin vaiva, mutta sitten on ihan semmoisia niin kuin loukkaantumisia, että ihan siellä taiston tuoksinassa on kaaduttu ja loukattu ja on polvesta mennyt vaikka kierukka rikki tai jotain tämmöistä.
Erottaako kirurgi juoksijan jalan jalkapalloilijan tai jääkiekkoilijan jalasta? Siis jos sulle tuotaisi anonyymi potilas kiintonsa kanssa, niin osaisitko arvioida, että mikä on tämä ihmisen laji?
Kyllä, sen jo vähän näkee sitä päältä päin, että on vähän semmoista laihan kuivakkaa ja sitkeitä lihaa juoksijan jalassa enemmän kuin muilla. Rasvaprosentti vähän vähäisempi.
Te molemmat teette asioita, joiden mittasuhteet vetävät hiljaiseksi. Sä, Noora, taitat ultrajuoksijana matkoja, jotka tuntuu siis sunnuntailenkkeilijästä ihan saavuttamattomilta. Ja Sakari, sen lisäksi, että sun työsi kirurgina vaatii äärimmäisen tarkkaa kättä ja uskomatonta ammattitaitoa, niin hämmästytät sillä, että sä oot ihan käsittämättömän ahkera. Mä arvioin, että tähän mennessä olet varmaan ehtinyt semmoinen joku 30 000 kirurgista operaatiota suorittaa. Onko tämä edes yhtään oikeansuuntainen luku?
No se luku on 25 ja 30 000 välillä. En ole enää pitänyt kirjaa viime vuosina siitä, mutta en tiedä ehdinko 30 000 koskaan ennen eläkkeelle lähtemistä, mutta katsotaan nyt.
Joka tapauksessa tuo luku kuulostaa tosi hurjalta. Se, mistä mä haluan tänään keskustella teidän kanssanne, on siis henkisen puolen merkitys siinä, mitä te teette. Kuinka vaativia ne asiat on, mitä te teette henkisesti ja miten te kenties pidätte yllä psyykkistä toimintakykyä ja sitä, että miten sitten tiukassa tilanteessa teidän pälli pysyy kasassa? Miltä tämä kuulostaa?
Kuulostaa hyvin läheiseltä.
Kyllä, kyllä.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Ja ennen kuin mennään ihan suoraan tähän aiheeseen, niin mä haluan kysyä pari kysymystä liittyen teidän uraanne. Sä oot, Sakari, nuorena ollut hyvä piirtämään ja ampumaan, ja tavallaan nämä kaksi tarkkuutta ja kädentaitoa vaativaa asiaa asettuu mukavasti jatkumaan kirurgiksi päätymisen kanssa. Mutta kyllä ehkä niinku jonkinlaisena silmiinpistävänä asiana sun historiikissa loistaa se, että sä oot aikoinaan myös siis nyrkkeilyt ja maaottelutasolla. Veikkaan, että kirurgien piiristä ei ihan hirveästi löydy nyrkkelijöitä, koska teidän ammatissa lienee aika tärkeää minimoida käsiin kohdistuvat riskit.
Joo, kyllä se pitää paikkansa ja mäkin kyllä lopetin sitten jo 19-vuotiaana vaaliarmeijassa, niin lopetin tämän nyrkkeilyn. Ehkä se oli hyväkin, niin tuolla keskushermoston neuroneja säilyy vähän ehyempänä pikkusen enemmän.
Niin,
jos se on sairastanut yhtään, niin voisi olla vielä parempi.
Niin, siinä on tietysti se, että käsivammat saattaa nyrkkeilijöille tulla tutuksi, mutta kyllä ne päähän kohdistuvat iskut sitten tietysti ehkä oman veronsa ottaa. Sä oot nyt siis yli 70-vuotias.
Joo, kyllä 72 täytän tänä vuonna.
Miksi et sä oot vielä malttanut jäädä eläkkeelle?
No kyllä mä oon niin kuin yrittänyt sitä, mutta se ei ole vaan niin helppoa, että kuitenkin on sitten vielä tuommoista kysyntää. Ja sitten toisaalta, kun on kiinnostunut tästä omasta työstään ja asiakkaita vielä ovesta tulee, niin kai se on sitten sen merkki, että vielä voi vähän aikaa nuorempien kiusana koittaa olla.
Kuinka paljon sä tällä hetkellä teet työtä?
Kyllä mä viikoittain oon lähes joka päivä. Joskus pidän yhden päivän viikossa niin kuin vapaata. Tää lyhyempiä päiviä kyllä kuin ennen vanhaa ja vähemmän leikkauksia kuin ennen vanhaa, mutta kuitenkin noin säännöllisesti töitä on melkein päivittäin.
Sä oot kansainvälisesti hyvin arvostettu kirurgi, joka tekee keikkaa ympäri maailman. Ja jos sinä et mene urheilutähtien luokse, niin heitä saatetaan lennättää sun luokse Turkuun yksityiskoneella, niin kuin on käynyt esimerkiksi jalkapalloilija David Beckhamin kohdalla vuonna 2010. Kuinka iso syy sille, että sä yhä leikkaat, on se, että sä pääset operoimaan myös näitä maailman tähtiä?
No onhan se semmoinen suola tässä työssä, mutta ei se mitenkään nyt ole se päämerkitys. Että kyllä niitä on ihan tämä työ sinänsä antaa tyydytystä. Ja yksityiskoneellahan noita viimeksi tuli tuolta AC Milanista, tuli Bonaventura, tuli pari viikkoa sitten tänne leikkaukseen, niin pojat lensi yksityiskoneella, niin pääsee paremmin suoraan paikalle.
Se on tietysti, jos johonkin hommaan liittyy nämä yksityiskoneet, niin alkaa mielikuvitus laukata. Ja mäkin olen pohdiskella sitä, että siis löytyykö huippukirurgien piiristä tämmöistä jetset-skeneä? Siis, että onko alalla tyyppejä, jotka ottaa todella ilon irti siitä mahdollisuudesta, että pääsee näkemään maailmaa ja tapaa julkkiksia? Otat sä esimerkiksi irti kaiken niistä mahdollisuuksista, jotka sun eteen aukeaa?
En mä usko, että mä kaikki otan. Se on kiva käydä tuolla, kun näitä jalkapallojuttuja tekee, niin sitten olla vähän siellä jonkun seuran vieraana, Juventuksen, AC Milanin, Barcelonan, Real Madridin, ja käydä vähän katsomassa pelejä, ja pojat tarjoo illalliset, ja sillä tavalla yhteyttä pidetään.
Kellä on parhaat tarjoamiset? Millä joukkueella?
No en osaa sanoa, kai se on Barcelonalla varmaan.
Noora Honkala, jos joku ei seuraa sitä, mitä ultrajuoksun saralla tapahtuu, niin voit sä käydä läpi sun urasi tämmöiset pääkohdat?
Mä täytän kesällä 25 vuotta, että silleen mä oon nuori ultrajuoksijaksi, mutta koen, että oon saavuttanut kuitenkin aika paljon jo näinä 4-5 vuotena. Et mulla on 12 tunnin Suomen ennätys, 131 kilometriä, ja 24 tunnin Suomen ennätys, 221 kilometriä. Ja sit aika moni, joka nyt vähän ultrajuoksua tuntee, niin tietää tuon Spartathlonin Kreikan kisan, missä juostaan 246 kilometriä. Että sen mä oon juossut 3 kertaa läpi, ja siinä paras aika on 32 tuntia. Että kyllä ne on semmoisia saavutuksia, mitä mä itse arvostan tosi paljon.
12 tunnin juoksu saattaa jonkun korvaan kuulostaa Cooper-testiltä helvetistä.
Niin, niin se on moninkertainen.
Rakastat sä juoksemista?
Mä en ehkä voi sanoa, että mä rakastan sitä. Se on mulle semmoinen niin kuin elämäntapa. Että välillä se on ikävämpää ja välillä se on tosi nastaa.
Minkälaisissa hetkissä se on ikävää?
Esimerkiksi mun eilisen treeni. Mä treenasin matolla tuommoista mäkijuoksua, jossa vauhti pysyy koko ajan samana, mutta se niin kuin kallistuma kasvaa, eli mäki jyrkkenee. Niin mä mietin jo siinä 20 minuutin kohtaa, ei hitsi, että mulla on niin väsyneet jalat, että miten mä jaksan, että pitäisi niin kuin 48 minuuttia vähintään jaksaa, eikä puolivälikään. Ja sitten mä ajattelin, että mä menen 5 minuuttia kerrallaan. Sitten mä alkoin melkein itkettää 25 minuutin kohtaa. Sitten se helpottikin 30 minuutin kohtaa. Että siinä vaiheessa sitä niin kuin rakastaa, että ei hitsi, että kyllä niin kuin tästä menee eteenpäin. Ja loppujen lopuksi mä tein yli 50 minuuttia sitä treeniä. Että sitten se oli, vaikka mäkin jyrkkäni, niin ilo kasvoi. Parhaat hetket on niitä maaliintuloja tai hetkiä niin kuin kisassa, että niin kuin tajuu, että hei jes, mä pääsen niin kuin tämän ongelman tai esteen yli, että mä selvitän tämän. Ja sitten tietenkin mulla on vahva tukijoukko ja sitten heidän ilonsa myös on tosi ihana nähdä aina, kun tulee niitä onnistumisia ja että päästään jostain epätoivohetkestä yli, niin ne on kyllä hienoja kokemuksia, että ne kasvattaa aina.
Mikälainen sun suhde on tähän onnistumisen tunteeseen? Sä oot tehnyt niin älyttömästi, että vois kuvitella, että aika iso osa sun työstä menee myös niin sanotusti rutiinilla. Mutta että milloin sulla on semmoinen hetki, että nyt olen todella niin kuin ylittänyt itseni?
Kyllä, niitä aina välillä tulee, että kun on tavallaan haastava tilanne jo alun perin ja näkee magneettikuvista ja muuten, että kyllä nyt on aika pahasti hajalla täällä paikat. Ja sitten kun tekee sen leikkauksen ja tuntuu, että nyt meni ihan nappiin tämä ja potilas sanoo jälkeenpäin, että ei ole edes yhtään kipeä ja toipuu hienosti, niin kyllä siinä semmoinen mukava tunne tulee, että onnistui.
Onko olemassa jotain sellaista ihmistyyppiä, jonka tunnistatte tyypilliseksi saman alan ihmiseksi? Siis yhdistääkö ultrajuoksijoita tai kirurgia jokin piirre?
Juoksemisessa yleensäkin ja ultrajuoksessa meiltä on, niin kuin, tai on montaa eri ammattikuntaa. Mutta oikeastaan semmoinen niin kuin piirre, mikä yhdistää, on niin kuin tietynlainen sellainen rauhallisuus ja niin kuin, mun mielestä jopa niin kuin ystävällisyys. Että meillä on kuitenkin aika pieni ultrajuoksuperhe täällä Suomessa ja niin kuin, mutta semmoinen yhteen hiilen puhaltaminen ja tämmöinen, niin se kyllä yhdistää. Että sitä mä itse eniten arvostan kyllä.
Kyllä kirurgiksi täytyy tulla ensinnäkin, että olla semmoinen tietty niin kuin käden taito ja semmoinen itseluottamus siihen, että mitä tekee. Ottaa niin kuin riskejä ja luottaa siihen, että tässä selviää ja sitä kautta niin kuin menee eteenpäin. Ja voi olla niin, että ei varmasti ne kirurgit, niin heitä luokitella maailman ystävällisimmäksi ja empaattisimmaksi ihmisiksi, mutta kuitenkin ne hommansa tekee. Ja ei se nykyään ole ollenkaan poissuljettu, etteikö voi myöskin tämmöistä empatiaa ja ystävällisyyttä osoittaa. Kyllä se nykyaikana kuuluu niin kuin toimenkuvaan.
Kumpi muuten itse asiassa, Sakari, on kirurgihommassa tärkeämpää, itseluottamus vai nöyryys?
Kyllä nämä molemmat pitäisi kulkea yhdessä, että juuri se, että jos itseluottamusta on liikaa, niin tulee sitten semmoinen niin kuin omnipotentti tunne, että kyllä meikäläinen hoitaa nämä kaikki asiat noin vaan käden käänteessä. Mutta sitten se tietty nöyryys siinä, että kun jokainen potilas ja tapaus ja leikkaus on vähän erilainen, niin siihen kyllä kannattaa mennä vähän nöyrällä mielellä. Mutta ei nämä toisiansa poissulje, ne vaan täydentävät.
Mikä on se henkinen haaste, joka teidän tekemisiin liittyy?
Noi kisat on henkisesti rankkoja. Ja ehkä itse pidän rankimpana just tommoset niinku vuorokauden mittaiset ratajuoksut. Kun kierretään niinku kehää vuorokauden ajan, niin se on tosi rankkaa. Että mä aina ajattelen silleen, että vaikka se ei ole kivaa, niin se kestää vaan sen vuorokauden. Että sitten joulukuussa, kun mä juoksin Suomen ennätyksen Barcelonan kisassa, niin mä ajattelin, että mä pääsen joululoman viettoon sitten sen jälkeen. Että niinku, sitten mä saan maata vaikka kotona koko joulu, et ei niinku hätää. Että niinku, kyllä mä niinku tämän tsemppaan nyt, että vaikka se on se rata. Mutta sitten tietenkin oma mielikuvitus, että se pitää olla kohillaan, että niinku keksii sitten kaikkea ajateltavaa. Musiikki on tosi tärkeä ja... Sitten kuitenkin vuorokauden aika vaihtuu, että se on ulkokisassa ihana, kun huomaa, että niinku ilta saapuu, ilta hämärtyy ja fiilis muuttuu sieltä tätä kentällä ja sitten aamu tulee, niin se tulee paljon vahvemmin kuin sisäjuoksuissa.
No mä voisin kuvitella, että kirurgihommassa se, että mielikuvitus lähtee laukkaan, ei välttämättä ole hyvä asia.
Joo, ei ollenkaan. Ja kyllä siinä, kun niitä töitä tekee, niin siinä täytyy sillä tavalla poissulkea se muu maailma, ainakin siksi aikaa. Ja mä en oikein ymmärrä semmoisia kirurgia, joilla on kännykkä taskussa ja se soi ja ne sanoo hoitajalle, että no vastaapa tuohon mun kännykkään taas. Taikka, että heti leikkauksen jälkeen se on soittamassa kännykällä johonkin. Mä pistän kännykän toimistoon, enkä mä silloin, kun mulla on leikkauksia monta peräkkäin, niin mä teen ne hommat. Ja keskityn niihin ja jätän sitten kaikki niin sanotut turhat soittamiset sitten myöhempään ajankohtaan. Että kannattaa keskittyä siihen, mitä tekee.
Siis löytyykö todella semmoisia kirurgeja, jotka leikkaa kännykkä taskussa?
On. Kuule, niitä on meitä moneen junaan.
Okei, tämä oli ehkä asia, mitä en välttämättä olisi halunnut edes kuulla. Millä tavoin sä koet sen sun työn henkisen haastavuuden? Onko se sulle niinku haastavaa korvien välissä ja mitä se käytännössä niinku tavallaan tarkoittaa se henkinen puoli siinä niinku suorituksen ja leikkauksen aikana?
Silloin ei oikeastaan henkinen puoli ei kovin paljon rasitu ja tuu eteen, kun kaikki menee hyvin ja se onnistuu. Mä uskon, että sitä mitataan sitä henkistä kestokykyä silloin, kun on vaikea leikkaus. Siinä tapahtuu vähän epäonnistumista, komplikaatioita, tarvitaan uusinta operaatioita ja yleensäkin mietittävä, että miten tästä niin kuin selvitään. Ja monella niin kuin tässä vaiheessa menee pasmat sekaisin. Ne niin kuin ei ollenkaan ymmärrä sitä, että mulle voisi koskaan tulla epäonnistumista, vaan se on aina vika potilassa ja hoitajissa ja jossain muussa. Että se nöyryys puuttuu siinä silloin, ja musta siinä tässä vaiheessa nimenomaan pitää sitä osoittaa sille nöyryyttä ja hoitaa se homma kotiin.
Miten sä semmoisessa tilanteessa, kun se tilanne on päällä, tulee jotain yllätyksiä kesken leikkauksen, niin miten sä tavallaan pidät itsesi rauhallisena ja työkykyisenä, Sakari?
Kyllä kai se on sitten, että sitä jo alun perin niin täytyy olla semmoinen jonkunlainen rauhallinen mentaliteetti. Ja sitten kun jotain tapahtuu, niin siihen tietysti oppii niin kun, reagoimaan sillä tavalla, että ei saa hätääntyä, panikoitua. Eikä suuttua, eikä muuta, vaan oltava tasainen kuin viilipytty ja jatkaa sitä hommaa.
Onko sulla jotain sellaisia tekniikoita, miten sä pidät itsesi viilipyttynä?
Ei ole mitään erikoista, paitsi että mä oon tämmöinen uskovainen lääkäri ja mä taivaiselta vähän rukoilen apua siihen, kun lähden leikkaamaan, ja kyllä se pitää miehen niin kuin tyynenä.
Uskotko sä, että sun on tavallaan helpompi tämmöisissä tilanteissa hallita itsesi henkisesti sen takia, koska sulla on niin kuin omasta vinkkelistä tarkasteltuna mukana se ikään kuin ylempi voima, mihin sä voit sitten niin kuin vedota ja mistä sitten pyytää apua tarvittaessa?
On se ihan selvästi, että tietää sen, että ei tarvii niin kuin yhtään mitään ei menetä, vaan voi olla rauhallisesti ja saa apua ja voi tehdä parhaansa. Ei sitä aina niin kuin onnistu. Sehän on just siinä, että meistä ei ole kukaan kirurgi voi sanoa, että mulla onnistuu kaikki. Mä aina ruukkaan sanoa potilaallekin, että jos sä meitä olekin kirurgilla, se sanoo, että mä voin teidät leikata, että onnistun yleensä aina näissä leikkauksissa, niin vaihtakaa välittömästi lääkäri.
Tämä hyvänä vinkkinä otettakoon. Noora, kenen suuntaan sä pyydät tai huudat apua, kun jalat ei toimi niin kuin pitäisi?
Mun on pakko sanoa, että mä oon ihan samaa mieltä Sakarin kanssa, että pitää olla semmoinen niinku rauha. Että mulla on kanssa, että mä oon hyvin niinku rauhallinen juoksija. Että totta kai siellä päässä käy niinku se koko tunteiden kirjo, mutta niinku, mäkin niinku pyrin aina siihen, että aina kun mä meen kisaan, niin se on aina sellainen rauhallinen hetki. Että toiset iloitsee ja niinku moikkaa kavereita, mutta mä keskityn yleensä ja niinku rauhoitun. Että silleen mä saan niinku sen kisan parhaiten käyntiin, mutta se, kenen puoleen mä käännyn, jos tulee hätä, niin kyllä, no tietenkin oma huoltojoukko on se ihan ykkönen, että sillä on tosi suuri merkitys ollut mun kilpailuissa, että mä voin hyvin rehellisesti sanoa ja niinku tarttua siihen ongelmaan jo heti niinku alun alkaa, että mun ei tarvitse sitä niinku peitellä ja pitkittää, vaan niinku se on vaan yksi juttu ja se pitää niinku hoitaa, että jos tulee rakkoja ja sitten ne puhkotaan tai sitten jos on energiat vähissä ja ruokaa ei maistu, niin sitten on vaan pakko keksiä jotain, mitä saa kurkusta alas. Mutta just se rauha on tosi tärkeä siinä, että niinku, et ei tavallaan ei suutu itselle, ei suutu muille, että vaan kaikki on aina olemassa ratkaisu. Ja sitten jossain tapauksessa se voi olla se keskeyttäminen. Et onneksi omalle kohdalle niitä ei hirveästi ole sattunut, mutta se saattaa olla joskus se kaikista paras ratkaisu.
Kuinka paljon te niinku koette, että teidän tulee hallita sitä, ei pelkästään sitä suoritusta, vaan myös sitä niin kuin suorituksen ulkopuolista ympäristöä sen onnistumisen takaamiseksi. Siis sitä, että ihmiset ympärillä on oikeita, ei ole niin kuin yksityiselämässä mitään semmoisia ongelmia, jotka haittaisi keskittymistä ja näin poispäin. Viekö se teiltä paljon energiaa?
Jos mä vastaan ekaan, niin kyllä se niin kuin tietenkin jonkin verran, mutta sitten tavallaan ehkä nyt on kokemus tuonut, vaikka mulle sitä nyt ei hirveän montaa vuotta, mutta sen verran se on tuonut, että tavallaan on oppinut siihen, että aina on muuttuja, jotka on ennen sitä kisaa tai just siinä ihan kisan lähettyvillä, mutta tavallaan kuitenkin itselläni on se luja tahto ja halu niin kuin tehdä sitä asiaa, niin sitten tavallaan niin kuin ne pienenee ne ongelmat siinä ympärillä, että onneksi nyt ei ole koskaan mitään se isompaa ollut, mutta niin kuin osaa suhtautua niihinkin sillä oikein.
Kuinka paljon Sakari sun pitää miettiä sitä, että ei pelkästään se leikkaus, vaan myös niin kuin leikkauksen ympärillä se elämä pyörii sillä tavoin, että se ei tule sitten niin kuin haittaamaan sitä varsinaista työskentelyä?
Joo, kyllä täytyy niin kuin olla tavallaan ne palaset kaikki järjestyksessä niin kotona kuin ystäväpiirissä ja työpaikalla ja kollegojen kanssa ja muun henkilökunnan kanssa. Että kyllä mä pidän sitä ensiarvoisen tärkeänä, että nämä asiat on kunnossa ja nimenomaan semmoiset häiriötekijät, mitä voi tulla, niin ne pitää minimissään. Ja jos niitä on, niin ei niitä tarvitse sitten välttämättä ottaa sinne työpaikalle ja tuoda niin kuin painolastiksi sinne varsinaiseen työhön. Mutta tämä on tietysti helpommin sanottu kuin tehty. Ja itsekin olen oppinut sitten ajan mittaan kyllä jättämään nämä kaikki tämmöiset sekundaariset asiat taustalle. Tämä mahdollisimman tasainen, turvallinen ja semmoinen samanlainen ympäristö, niin silloin ne parhaiten hommat hoituu.
Kuinka paljon te uskallatte ja tohditte riivata lähipiiriänne sillä, että teillä olisi optimoidut olosuhteet? Koska mä itse siis muistan joskus vuosia sitten silloisen tyttöystävän kanssa, niin oli pikkasen riitaa ja sitten mulla oli tulossa joku semmoinen niin kuin tärkeä, vähän erityisempi lähetys. Ja mä sanoin, niin kuin, että nyt ei riidellä, että hoidetaan tämä homma sitten vasta sen lähetyksen jälkeen, koska mun pitää keskittyä siihen. Niin kuinka paljon te tavallaan tohditte niin kuin vaivata ihmisiä teidän ympärillänne tällä tavoin, että hei, nyt mun pitää tehdä sitä, mikä on mulle tärkeää ja sitten niinku keskitytään tähän sitten, kun on myöhemmin siihen aikaa.
Kyllä, kyllä. Tähän pitää niinku sillä tavalla, että lähiympäristö ja perhe ja suku ja muu niinku tuttavat, niin kyllä ne sen ymmärtää, että kyllä siinä täytyy joskus laittaa ykkössijalle se, että jos on pakko jotakin lähteä leikkaamaan ja tekemään ja tulee vähän ylimääräistä ja päivä pitenee, niin se täytyy vaan hyväksyä ja toisaalta siihen on kyllä kaikki niin kuin oppinut ja tyytynyt. Toki sitten täytyy sillä tavalla valintoja tehdä, että joskus on niin, että perheen puolesta niin kuin yhteinen aika, mikä on sovittu tehtäväksi, niin pidetään se sitten perheen piirissä ja jätetään siltä päivältä vaikka sitten työt vähemmälle, kun vaan ajoissa sen tietää ja uskaltaa ilmoittaa, että nyt mä en tuu, enkä tee mitään, kun mulla on muita hommia.
Oot sä esimerkiksi koskaan miettinyt sitä, että mihin asti sä saat vaivata tällä tavoin muita? Siis kuinka paljon saa kysyä muilta semmoista niin kuin omaa tilaa, jotta se oma työ onnistuu? Ja missä vaiheessa sitten muuttuu liian vaativaksi?
Joo, se on vaikea kyllä vetää sitä rajaa. Ja ehkä tässä voi sanoa, että se on vuosien saatossa on tullut semmoinen hyvä ja yhteistyö niin vaimon kuin lasten ja lastenlasten ja perheen ja kaikkien kanssa, että sen jokainen osapuoli niin kuin ymmärtää, että kyllä, tuon pitää päästä nyt leikkaamaan ja vaimokin aina laskee leikkiä, että kai se on viisaalta, että ei isälle tuu paniikkia, niin mene nyt sinne leikkaamaan ja hoida hommas siellä.
Aivan. Mites Noora, kuinka usein sä pyydät siirtelemään riitoja tai muuta vastaavaa?
No, mun perhe on kyllä ihan täysillä mukana tässä ja oma mieheni myöskin on ihan täysillä tsemppaa ja on treeneissä mukana ja ne huoltaa ja näin, että se on kyllä ihan korvaamaton apu. Ja sitten oma isäni taas, niin hän on ollut mun luottohuoltajana jo vuosia ja jeesaa siis ihan niin kuin kaikessa tuommoisessa. Mun koira on siellä tälläkin hetkellä hoidossa, kun on pitkää päivää töissä ja näin pitäisi mennä treenaamaan ja treenaamaan muiden kanssa ja näin, niin kyllä niin kuin semmoinen ehkä arjessa, niin mä arvostan tosi paljon sitä tukea, mitä tulee lähipiiriltä. Ja sitten oikeastaan ehkä omat ystävätkin ymmärtää sen, että silloin kun on kisakausi, niin mua ei välttämättä illaistujaisissa niin paljon näy, että semmoisia konkreettisia asioita, mutta kyllä se tuki on ihan älyttömän tärkeää.
Minkälaisessa hetkessä te pääsette flow-tilaan? Antakaa joku konkreettinen esimerkki jostain semmoista tilanteesta, mistä teillä on ollut todella semmoinen fiilis, että nyt on 100% keskittyminen ja homma hoituu.
No, Noora, helpompi kertoa sitä, ei tässä kirurgi flow paljon ole.
Niin. No, se on ehkä, kyllä se joskus tulee. Että ehkä nyt viimeisimpänä, joka kisassa on semmoinen flow-hetki, mutta semmoinen kisa, mikä on esimerkiksi mennyt ihan flowssa, niin oli mun mielestä just toi 12 tunnin Suomen ennätysjuoksu. Niin
se Cooper helvetistä.
Se oli Cooper helvetti ja se meni hyvin. Ja siinä mulla oli semmoinen, että ei hitse, että menee niin kuin tosi, juna menee eteenpäin, semmoinen olo. Että se oli alusta loppuun, niin se oli niin kuin, meni vähän niin kuin, oli kirjoitettu etukäteen, että ehkä se on.
Joo, ja jos mä niin kuin olen kans kokenut tämmöistä flow-hetkeä nuorempana, muistan kun pitkä matka hiihtoa tuolla Lapissa kerran tehtiin ja oli uudet lasikuitusukset ja oli vien sen päälle tekstilitkin oli hyvät ja voitelu onnistui ja aurinko paistui ja jostain syystä just siinä 10 kilometrin jälkeen, 15 kilometrin jälkeen, olisiko napista vääntänyt, että tuli tämä niin kuin second flow päälle, niin kaikki tuli niin kuin selkä edellä vastaan sen jälkeen. Ja ei ollut köyhä eikä kipeä, niin voi kuvitella, mitä se tuntuu, kun tämä todella tämmöinen niin kuin tapahtuu siinä. Työssä ei pääse kyllä tämmöisiä flow-elämyksiä oikein toteamaan. Joskus on tietysti se, että kun monta leikkausta on siinä peräkkäin, ja, niin alkaa mennä jo vähän niin kuin sirkkelityöksi, että ei muuta kuin salista saliin. Muistan joskus ollut tuommoisia, että Italiassakin mulla oli kerran 10 leikkausta päivässä 5 tunnissa, niin kyllä siinä ei niin kuin ennättänyt paljon ruokatuntia pitää. Ja ruokatunnilla sitten vielä, jolla oli pizzaa ja punaviiniä, piti olla, niin piti jättää jälkimmäinen vähemmällä.
Mä olen ehkä pikkasen yllättynyt siitä, Sakari, että kirurgin työssä, tai ainakaan niin kuin, että sä et koe tämmöistä niin kuin flow-tilaa, koska eikö semmoinen intensiivinen keskittyminen luulisi, että se kuitenkin niin kuin, ainakin joskus siihen ehkä johtaisi?
Niin, kyllä se voisi olla, mutta toisaalta sitten kun sinä ajattelet, että sun pitää pysyä niin kuin skarppina ja rauhallisena koko ajan, että jos nyt oikein innostuu tässä niin kuin tekemään laajoja liikkeitä ja muuta, niin ei se välttämättä sitä toimenpidettä edistä mitenkään. Ja vähän semmoinen tunne on, että kyllä on oltava vaan samanlainen rauhallinen viilipytty koko ajan.
Liikuntatieteiden tohtori Kilpa- ja huippu-urheilukeskuksen Sami Kalaja kirjoitti joku vuosi sitten blogissaan siitä, kuinka liiallinen ajattelu saattaa pilata suorituksen. Tutkimuksissa on havaittu, että korostunut tietoisuus suorituksesta kuormittaa aivoja enemmän kuin niin sanottu selkäytimestä tuleva suoritus. Ja siksi kelailu saattaa joissakin tilanteissa olla jopa haitaksi. Tunnistatteko te tällaista?
Se on varmaan tuommoisessa pitkän matkan juoksussa, sitä ei hirveästi niin kuin tuommoisia teknisiä asioita just mieti, että se kyllä tulee sieltä selkäytimestä just se, niin kuin se juoksu ja oikeastaan just keskittyy ehkä siihen helppouteen, että se on niin kuin aina tietenkään silloin, kun se ei ole helppoa, niin sitten saattaa tulla niitä ajatuksia, että alkaa ajatus vähän juoksee liikaa sen ympärillä, että pitäisikö tehdä jotain toisin tai että onko nyt askel jotenkin liian korkea tai jotain tämmöistä, mutta en koe, että hirveästi ultrajuoksussa se vaivaisi.
Kyllä, sitä pitää koko ajan niin kun pohtia, että mitä mä tässä teen. Ja sit se kokemus vielä tuo sen, että kun sä oot samantyyppisiä, samanlaisia hommia tehnyt paljon aikaisemmin, niin niistä tulee kuitenkin sitten se muistikuva, että sillä ja sillä oli tämmöinen ja tämä juoste kulki tuossa vähän eri paikassa ja piti tehdä näin. Että koko aika sitä vertaa siihen kokemukseen ja analyyttisesti miettii, mitä on. Koska niinhän se on tehtävä. Muuten se homma ei mene. Että ei sitä vaan mennä tekemään niin kuin sahamaan puupalikkaa, tehdään sitä samalla niin kuin aikaisemmin. Kun jokainen leikkaus on erilainen, ihminen on erilainen. Että kyllä siihen pitää suhtautua aina sillä tavalla, että mä tarkkaan analysoin, mitä mä teen. Ja koko ajan vertailen sitä kokemukseen ja siihen, mitä on aikaisemmin tehty.
Niin aivan, eli kirurgi ei sitten taas toisin sanoen voi vetää sillä rutiinilla.
Joo, sillä menee nyt tietyt hommat menee tällä, yksinkertaisemmat hommat menee sillä, ettei ei siinä tarvitse. Ja sitten menee joskus niin nopeastikin, että pitää olla tekevinään vähän niin kuin kauemmasta töitä, että se potilas luulee, että tässä on nyt fuskattu, kun tämä ei kestänyt kuin 6 minuuttia.
Me kaikki tiedetään sellaiset tilanteet, jossa tuntuu, että oma pää yrittää sabotoida sitä, mitä juuri sillä hetkellä on tekemässä. Siis esiintymistilanteessa piru takaraivossa saattaa kuiskata, että hei, sä muuten nolaat itses. Tai sitten jotain videopeliä pelatessa alkaa vaikeassa kentässä miettiä, että en muuten varmaan pääse tätä läpi. Ja sitten muuten käy niin, että ei todellakaan pääse sitä läpi. Sitä ajatuksesta tulee totta. Mutta tunnistatteko te itse tällaisen mekanismin, jolla pää ehkä joskus, ainakin joillain ihmisillä toimii? Miten Noora?
Totta kai tulee semmoisia niinku ajatuksia, että niinku, entä jos nyt meneekin tässä kohtaa pieleen. Ja sitten varsinkin ehkä semmoiset vaikeat hetket, että on ajatus, että oikeasti hei, pystyykö mä nyt tähän? Että onko sitä järkevää? Sitten sitä puntaroi, niin ehkä silloin niin ne on semmoisia tilanteita, että siinä saattaa tulla se piru sinne. Mutta sitten taas toisaalta siellä saattaa vastapuolella olla se järki, että se on väli tosi vaikea erottaa. Et kuitenkin mäkin aina sanoin, että terveys edellä juoksen, että että ei niinku tarkoitus ei ole omaa terveyttään tai niinku pilata millään tavalla, että silleen se on, ja siinäkin se huoltojoukko on tosi tärkeä, että he myös niinku osaa lukea mua, ja että jos on oikeasti joku hätänä, niin sitten siinä on myös niin kuin toinen rehellinen ääni, että juostessa se on jopa välillä vähän vaikea erottaa, että onko se piru vai sitten puhdas järki siellä.
Tuossa muuten, kun sanoit tuon, että juoksee terveys edellään, mä huomaan itsekin siis amatöörinjuoksijana joskus aina pohdiskelee sitä, että et pitää mennä sillä niin kuin fiiliksen mukaan, että ei rasita itseään liikaa ja näin poispäin. Mutta mä huomaan itselleni semmoisen pirun, että mä alan niin kuin tämmöisessä tilanteessa myös miettiä sitä, että itse asiassa kuunteleks mä itseäni väärin. Mm. Että onko nämä mun kehon viestit, onko nämä itse asiassa semmoiset, että mun pitäisi tulkita nämä ihan eri tavalla.
No se on kaksipiippunen juttu, että niinku, mä tiedän, mä keskityn yleensä siihen omaan tekemiseen. Ja sitten on aina niitä, jotka harjoittelee enemmän ja enemmän ja enemmän. Että menee aina määrä edellä. Mutta kyllä pitää sanoa, että kyllä mun on aika helppo niinku urheilijana, jos mulla on oikeasti huono päivää tälleen. Tai sitten johonkin sattuu, niin silloin mä en treenaa. Että se on niinku, että kyllä se, jos haluaa väliin ottaa vähän lungimmin, niin se on ihan tervettä mun mielestä, että ei aina pidä viedä itsensä äärirajoille. Ja sitten mikä motivoi myöskin, niin se ei kehitä. Jos aina vetää itsensä piippuun, niin ei se kehitä loppupeleissä.
Sanotko Sakari koskaan, tai onko sulla sellainen tilanne, että sä herät aamulla ja sä tajut, että tänään ei kannata leikata?
Ei saa semmoiseen ajatustapaan niin kuin totuttautua, eikä antaa semmoisen niin kuin vallata mieltä. Ja vaikka tulee mieleen semmoinen, että onkohan tämä nyt tässä näin, niin kyllä se pitää semmoinen ajatus saada mielestä pois ja analyyttisesti miettiä, mikä tässä on ja mitä löytyi kuvissa ja mitä tässä epäillään, ja mennä eteenpäin välittämättä siitä, että ajatuksia voi häiritä jotkut niin kuin tämmöiset väärät mielikuvat. Että sillä hetkellä, kun alat jotain tekemään, niin kyllä siinä niin kuin unohtuu ja pitääkin unohtua se kaikki muu. Että vaikka joskus potilaatkin valittaa, että he oli hereillä ja kirurgit vain jutteli autoista ja veneistä ja jostakin tämmöisestä. Niin kuin siinä voi vähän huulta heittää sitten jossain vaiheessa leikkausta, mutta että kyllä siihen pitää niin kuin keskittyä kunnolla ja tehdä se. Ja jättää pois ne kaikki turhat ajatukset. Ei siinä mitään, kyllä siihen jokainen kirurgi oppii aikanaan. Toiset paremmin, toiset huonommin.
Mä en tiedä, Sakari, että mitä mä uskallan enää sulta kysyä, kun musta tuntuu, että mä alkaa koko ajan enemmän ja enemmän tämän haastattelun aikana pelottaa kirurgit. Kun ensin sä puhuit tästä, että joillain on tätä niin kuin epäystävällistä taipumusta, sit sä puhuit kännyköstä taskussa ja nyt siitä, kuinka leikkauksessa salissa pohdiskellaan veneitä ja autoja.
Niin, on siinä toki tuossa, niin kuin vanha vitsihan on se, että kun vanhalta kirurgilta kysyttiin, että no mites tuo vastaanotto, niin sanoi, että kyllähän noita potilaita on vielä riittänyt, ei ole tarvinnut ystävälliseksi heittäytyä.
niin, just näin. Miten muuten siis sulla, kun sä varmaan kuitenkin oot esimerkiksi sun potilaiden kanssa tekemisissä ennen leikkausta, niin koetko sä, että siinä on tarpeellista muodostaa jotakin tämmöistä suhdetta siihen ihmiseen ennen kuin sä lähdet leikkaamaan? Vai onko se vaan semmoista ammatillista, että sä kerrot, mitä sä teet ja that's it?
Kyllä pitää niin kuin ottaa se homma haltuun, ja monesti vaikka sitä ei mitenkään yritäkään erikoisemmin tähän vaikuttaa. Asiakas on käynyt jo 2-3 lääkärillä ja kysynyt eri mielipiteitä, ja sitten sä sanot sen vakuuttavasti, että mitä sä ajattelet rehellisesti, niin sitten se potilas tekee päätöksen, että joo, minä olen käynyt nyt monella lääkärillä, mä haluan tulla sulle leikkaukseen. Niin se on ikään kuin palkinto siitä, että se on mennyt perille se viesti, minkä on rehellisesti niin kuin sanonut. Ja kyllä sen asiakas niin kuin kokee sen, että tämä nyt sanoo tosissaan tästä näin, ja moni niin kuin kiittelee siitä, että nythän ensimmäistä kertaa hän sai semmoisen nyt niin kuin selvän selityksen, että mistä on kyse ja mitä tehdään. Kaikki muut ne vähän on niin kuin kierrellyt ja onhan ne samaan pyrkinyt, mutta ei niin selvästi ole sanonut.
Noora, millä tavoin se, ketä vastaan sä juokset, vaikuttaa kenties suoritukseen?
Niin. Esimerkiksi vuorokauden juoksussa se kisa alkaa vasta vikalla 6 tunnilla. Sitä ennen oikeastaan, onko sitten 10 kilsaa jotain jäljessä tai edellä, niin sille ei hirveästi ole merkitystä, mutta siihen asti oikeastaan juostaan niin kuin itseään vastaan. Että sitten vasta niin kuin vikoilla tunneilla, niin jos on kilometrieroja, niin sitten sä juoksit jotain toista vastaan ja taistelet sijoituksista. Mutta niinku siihen asti pitää se oma pakka kunnossa, että se ei pääse leviämään ja niinku tehdä sitä duunia niinku itselleen. Et Että mä varsinkin on siitä tunnettu, että mulla on hyvin rauhallinen se alkuvauhti ja sellainen, että mä en lähde silleen höntyilemään heti aluksi, että yritän pitää vaikka ykkössijoitusta, että sille ei ole mitään merkitystä noissa juoksuissa, että kyllä siinä itseään vastaan taistellaan aika pitkälti.
Mut miten, käyt sä esimerkiksi juttelemassa sun kilpakumppaneiden kanssa ennen kisoja, ja jos käyt, niin voiko sinä heittäytyä tuttavilliseksi vai pitääkö olla pikkasen sillä lailla kuitenkin jo henkisesti nyrkit pystyssä?
No se on kyllä vähän vaikea, kun silleen piirit on pienet maailmallakin ja tälleen näin, että sitten kuitenkin ehkä lähtökohtaisesti mä oon tähän asti juossut vaan niinku sitä omaa hyvää tulosta. Ja sit se on kantanut väliin hyviä sijoituksia näin ja ei sitä niinku, kyllä sen tiedostaa, jos joku on niinku vähän niinku samankuntainen kuin sinä, että tuosta voi olla se vastus, totta kai. Ja sitten niinku ehkä sä katot niinku myös toisen sijoittumista, mutta tavallaan siinä on täystyä keskittyä siihen omaan juttuun, että mä en ole ainakaan vielä onnistunut siihen hirveän hyvin niinku juoksemaan kilpaa muita vastaan. Lyhyemmissä 12 tunnin ja 100 kilsan juoksuissa sit se on eri asia, kun vauhdit on kovempia ja niinku juostaan oikeasti kovaa, niin se on niinku, se on ihan eri asia, mutta pitkissä matkoissa on tosi vaikea.
Mutta miten näissä sun niin sanotuissa lyhyissä, niin ajatteletko sä ensisijaisesti, tai jos sä ajattelet sun kilpakumppaneita, niin mietit sä sitä, jonka kanssa tai jota vastaan sä haluat juosta, niin, vai sitä, jota vastaan sä et halua juosta? Tai kummin päin sä ajattelet?
Mä ajattelen aina, jos joku lähtee mun kelkkaan juoksemaan, että sit katsotaan, että kummalla kestää se selkäranka kauit, että se silleen menee. Että mä ajattelen se ehkä niin päin.
Mä kysyn sulta kohta vielä noista huoltojoukoista, jotka mainitsit tuossa, mutta sitä ennen, Sakari, mä haluaisin kysyä sulta siitä, että mitä sulle merkitsee tiimi sun ympärillä? Onko sulla semmoisia ihmisiä, kenen kanssa sä tykkäät työskennellä vai ihan sama? Porukka vaihtuu ympärillä ja sä teet sitä, pelaat sitä omaa peliä.
Kyllä, siinä on sekä että mä oon hirveän paljon käynyt Suomessa eri sairaaloissa, kymmenissä sairaaloissa leikkaamassa ja ulkomaillakin. Minä 11 eri maassa olen leikannut ja sillä tavalla, että ne olosuhteet on ihan erilaiset. Ei siellä ole semmoista tuttua tiimiä. Voi olla yksi lääkäri taikka pari tuttua, joiden kanssa sitten tehdään niitä hommia. Mutta täällä kotimaassa on justiin kaikkein parasta se, että on tässä tutussa omassa sairaalassa on se oma tiimi, niin sairaanhoitajat leikkaussalissa kuin sitten nämä tutut lääkärit. Että jos jotain isompaa ja vaativampaa hommaa tekee, niin heidän kanssa se parhaiten onnistuu. Ja se on ensiarvoisen tärkeää, että siinä on mukana toinenkin lääkäri, jolla on jonkunlainen käsitys siitä, että mitä tässä oikein tehdään, kun että on ihan tullut joku outo, joka ei yhtään tajua, että mitä tehdään.
Radiomaailmassa puhutaan täällä kulisseissa, jos studiossa on useampi ihminen, niin saattaa puhua esimerkiksi parijuonnosta. Ja yksi tämmöinen vinkki, mitä parijuontoon on sanottu, tai yksi tämmöinen viisaus on se, että olisi aika hyvä, että ne ihmiset, jotka on siellä studiossa, niin osaisi ikään kuin lukea toistensa ajatuksia. Ja tämä pätee varmaan aika moneen työhön. Onko tämmöisestä ajatuksen luvusta sulle, Sakari, hyötyä? Siis jos sä leikkaat semmoisen ihmisen kanssa, joka tietää niin kuin pienimmästäkin ilmeenvaihdoksesta, että mitä se orava seuraavaksi tekee?
Joo, just näin. Kun yhdessä leikattu monen kirurgin kanssa meillä, niin se sujuu kuin rasvattu salama tämä homma. Ei tarvitse sanoa mitään eikä muuta, vaan se toinen niin kuin suurin piirtein tietää siitä, että mitä nyt seuraavassa vaiheessa tehdään, että mistä vetään haalla ja mihinkä laitetaan instrumenttia ja muuta. Ja toki se on silloin paljon mukavampi tehdä, kuin että siinä on nyt semmoinen toinen ihminen, joka on enemmän semmoinen elävä haanpitäjä, joka ei yhtään tiedä, mitä tässä tehdään.
Mikä se on se haka?
No se on semmoinen, kun haava on auki, niin sä kudoksia vedät vähän syrjään semmoisella kulmassa olevalla spaattelilla haalla. Ja tällöin niin kun se on näkyvyyttä sille kirurgille, koska kudokset pyrkii peittämään sen. Kun sä meet sinne syvemmälle, niin täytyy aina vähän sitä levittää semmoisella automaattilevittäjillä ja hakaa pitämällä niin, että nähdään, mitä siellä on.
Ja tässä kun me Noiran kanssa kuunnellaan tätä, niin me ollaan tälleen pikkasen kippurossa jännittyneen, kun aletaan mennä ihon alle. Mutta jos palataan vielä tähän siis ihmiset ympärillä asiaan, niin sä jo vähän tuossa Noora puhuitkin, että ketä kaikkia sun tässä niin sanotussa tiimissä on. Eli sulla on mies on huoltojoukoissa ja sitten on valmentaja.
Joo, valmentaja Seppo Leinonen on ollut ihan alusta asti, kun mä oon ultramatkoa alkanut juoksemaan tai ylipäätänsä juoksemaan. Siis mähän oon entinen jalkapalloilija myöskin, niin. Että 12 vuotta tuli pelattua sitäkin. Että Seppo sitten alkoi vähän niin kuin pikkuhiljaa mua valmentaa juoksun saralla ja sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että ei hitsi, että niin kuin, pitäisikö mun tehdä tätä kokonaan niin kuin itselleni. Että sitten kaikki on niin kuin itsestään vaan kiinni. Niin sitten juokseminen oikeastaan vähän niin kuin syrjäytti sitä jalkapalloa pikkuhiljaa. Ja oma isä on ollut alusta asti, että mä muistan ekan 6 tunnin kisan, niin hän sanoi, että joo, no hän käy niin kuin tässä vähän välikattoa, että hän ei koko aikaa. No sehän meni sitten silleen, että hän oli koko ajan siihen herkeämmä, että tuonko jotain, tuonko sitä ja tätä. Ja eka vuorokauden juoksu, mä muistan, että, tai mä en tiedä, että kumpi meistä oli väsyneemmän näköinen, että minä vaan isä sen vuorokauden jälkeen. Se huoltaminen on tosi rankkaa puuhaa, että siihen pitää olla semmoinen intohimo, että se pitää sen huoltaja niin kuin oikeasti haluta tehdä sitä ja tehdä kaikkeensa. Että luonnollisesti vanhemmat on semmoisia, että oma äitikin käy katsoa kisoja, oli nyt just Kreikassa huoltamassa myöskin. Ja sitten oma mies tietenkin entisenä kilpaurheilijana myöskin on hyvin intohimoinen tuon juoksun suhteen. Niin siinä on tosi hyvä kombo ja arvostan sitä todella paljon.
No, minkälaisia persoonia te tarvitte teidän ympärille, että te onnistutte?
Kyllä siinä niin kuin täytyy olla monenlaisia. Vaimo on erittäin hyvä mun huoltajani. Hän tekee mulle eväät ja voileivät tuonne töihin, kun mä oon sillä linjalla aina ollut. Ja hän niin kuin huolehtii niin kuin nämä kaikki käytännön asiat. Ja se on tavattoman suuri arvoinen asia sekin. Ja sitten siellä työpaikalla, niin kuin vastaanotolla leikkaussalissa, niin kyllä siellä vaan hyviä ihmisiä on, niin sairaanhoitajia, sihteereitä kuin kollegoja, joiden kanssa sitten yhdessä näitä hommia tehdään, koska monesti on niin, että kyllä leikkaussalissa nimenomaan, kun jotain leikataan, se on tiimi, joka sitä tekee, ja kirurgitkin liian vähän antaa arvostusta ja kiitosta esimerkiksi niille sairaanhoitajille, jotka siinä on mukana. Siinähän on anestesialääkäri ja anestesiasairaanhoitaja ja on leikkaussalin avustava hoitaja ja passarihoitaja ja sitten on vielä avustava lääkäri tai kaksi. Siinä on todellinen tiimi ja kaikki on yhtä arvokkaita.
Mulle tuli vastaan just joku tämmöisen yritysjohtajan blogi, missä hän oli kirjoittanut siitä, että itse asiassa työpaikoilla kannattaisi vaalia tiimejä sen sijaan, että annettaisiin mahdollisuus tämmöisille niin kuin supertähdille, jotka sitten taas niin kuin ei ole yhtään tiimityöntekijöitä, koska siis yksi superosaaja ei voi koskaan korvata semmoista toimivaa tiimiä.
Joo, kyllä varmaan tämä pitää niin kuin paikkansa. Vaikka Suomessa nyt toisaalta taas on sitten semmoinen tasa-arvoisuusajattelu olemassa, että jokainen ortopedi, joka yliopistosta valmistuu, niin se on täsmälleen yhtä hyvä. Se osaa kaikki tehdä just samalla lailla, joka on täyttä humpuukia. Ei meillä osata niin kuin sitä arvostaa, että on kuitenkin vanhempia kollegoja, jotka nyt on aika lailla osaavampia kuin monet muut. Mutta se vaan pidetään semmoinen tasa-arvoisuus meillä. Joka on toisaalta väärin, mutta tämmöisessä tiimihommassa se on sitten oikein, että siinä sitä leikkaustiimiä ja sairaalassakin voidaan niin kuin korostaa ja arvostaa.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Noora Honkala, Sakari Orava. Mitä te haluatte vielä saavuttaa?
Mitä mä haluaisin saavuttaa on se, että mä pystyisin olemaan terve ja juoksemaan läpi elämää. Että se on niinku se mun tavoite ja minkä mä haluan saavuttaa oikeastaan pitkällä juoksulla.
Tämä on muuten aika epätyypillinen urheilijan vastaus, koska tyypillisesti vastaus koskee aina seuraavaa skabaa.
Niin, kyllä ne on sellaisia välietappeja tietenkin, että siellä on paljon vielä saavutettavaa ja niitä kohti mennään kyllä intohimolla ja ahkeruudella, mutta kyllä se mitä mä ajattelen pitkällä juoksulla niin on se terveys ja pitkään juokseminen.
Mites Sakari, sä oot nyt siis 72-vuotias ja tehnyt jo tähän mennessä vaikka mitä. Sen lisäksi, että se joku 25-30 000 kirurgista operaatiota oot tehnyt, niin sä oot tehnyt myös itse siis innovaatioita, oot suunnitellut leikkauksia, keksinyt leikkauksia. Mutta että onko sulla vielä jotain semmoista, mitä sä haluaisit saavuttaa?
No eipä niitä tietysti enää kovin paljon ole, että on kiitollinen siitä, että on nyt sitäkin saavuttanut, mitä tähän saakka on tehnyt. Ja toki semmoinen toive on, että tässä vielä niin kuin pystyy luopumaan tästä työstä ennen kuin huomaa työpaikalle tullessa, että on otettu kanslian avain vaihdettu ja lukot. Vihje siitä, että nyt voisi lopettaa. Ja toisaalta sitten se, että kun me tiiminä tehdään paljon töitä ja meillä on nuorempia lääkäreitä, joiden kanssa yhdessä on leikattu, olen opettanut ja näyttänyt ja kouluttanut heitä, että he pystyvät jatkamaan sitten tästä eteenpäin. Se on semmoinen hieno tunne ja nyt alkaa olla niin, että kyllä mä voisin ihan syrjään siirtyä tässä ihan milloin vaan, että jos semmoista mitään pakkotarvetta, ei firmalla eikä itselläkään, että tässä olisi aina niin kuin ensimmäisenä tekemässä kaikkea, vaan voi alkaa luottaa näihin kavereihin. Ajattelin, että lähivuosina, jos eläkkeelle pääsisi, niin sitten sitä voisi ruveta ihan täyspäiväiseksi.
Ja sitten jos se Beckham yhtäkkiä soittaakin sulle, niin lupaudutko avuksi?
No sitten on eri juttu, että jos nyt on niin kuin pakko, niin on tietysti jotakin täytyy tehdä.
Hei, kiitokset teille molemmille älyttömästi tästä. Tämä oli tosi kiinnostavaa. Onko teillä vielä mielessä jotain, mitä haluaisitte sanoa?
No ei oikeastaan ole Nooralle muuta kuin tsemppiä ja hyvää jatkoa tähän. Sulla on vielä ura edessä, että mä olen itse jo vähän tässä auringonlaskun puolella, että mennään niin kuin kohti iltaa, mutta ihan hienoa on tämmössäkin haastattelussa olla mukana tämmöisen nuoremman tähden kanssa.
Kiitos paljon. Toivotaan, että asiat menee hyvin eteenpäin ja oikein mukavia leikkauksia ja sitten toivottavasti ne, voiko sanoa eläkehetket vai voiko sitä sanoa vapaaksi? Vapaa hetket koittaa sieltä.
Niin, kyllä. Kiitos vaan.
Yle Puhe. Tällaisen keskustelun kävimme Nooran ja Sakarin kanssa. Tuli mieleen vielä noista veneistä leikkauksen aikana keskustelevista kirurgeista mieleen story, jonka kaveri kertoi. Oli käynyt tämmöisessä yksityisessä sairaalassa ja siellä sitten ottanut kalliin lääkärin vastaanoton. Ja oli siinä sitten odotushuoneessa odotellut sitä, että tohtori tulee mestoille. Ja sitten oli huomannut, että siitä kävelee semmoinen jätkä golfkärryn kanssa. Menee huoneeseen. Ja hetken kuluttua tämä huoneen ovi aukeaa ja sama jätkä tulee lääkärin takin päällä ja huutaa sitä mun kaverin nimeä. Ja tässä oli vielä semmoinenkin juttu, että sen jälkeen kun tämä mun kaveri oli käynyt sen 15 minuutin lääkäriajan, niin hän siinä sitten laitteli odotushuoneessa taas jotain vaatteita päällä ja huomasi, että tämä sama lääkäri tulee sitten sieltä huoneesta ulos taas golfkärryn kanssa. Elikkä näin. Haluaisin tähän loppuun vielä kiittää Turun Ylen väkeä siitä avusta, jota annoitte tämän haastattelun eteen, että saatiin tämä homma tehtyä ja erityiskiitos sinne Satu Aaltoselle sekä Kimmo Gustafssonille. Mä oon se Juuso Pekkinen, joka mainitaan tunnareissa ja tätä ohjelmaa tuottaa Jani Kortti. Kuten mä jo tuossa alussa mainitsin, niin mä valmistelen tällä hetkellä lähetystä, jonka aiheena on kannabis. Yhdysvalloissa liikkuu aika vaikuttavia, mutta vaihtelevia arvioita siitä, miten isoksi laillinen kannabisbisnes kasvaa vuoteen 2020 mennessä. Nämä arviot markkinoiden koosta vaihtelee 10 miljardista dollarista yli 40 miljardiin dollariin vuodessa. Lisäksi kannabiksen on arvioitu työllistävän tulevaisuudessa satoja tuhansia amerikkalaisia. Sitä myötä, kun lainsäädäntö ja asenteet ainetta kohtaan ovat Jenkeissä muuttuneet, myös perinteiset stereotypiat aineeseen liittyen ovat Yhdysvalloissa murroksessa. Siinä, missä mielikuva pilvenpolttajasta on perinteisesti ollut tämmöinen himaan Simpsoneiden ääreen jämähtänyt rastapää, niin siihen rinnalle on noussut kuva ihan tavallisesta perheenäidistä, joka viinilasin sijaan nauttii illalla raskaan päivän päätteeksi ihan vaan sellainen miedosti päihdyttävän kannabiskarkin. Tai sitten tämmöinen urheilija, joka pitää huolta itsestään ja jonka pahe on silloin tällöin höyrystetty luomubudi. Kannabisbisnes on aggressiivisesti ollut luomassa näitä uusia mielikuvia, kun on yritetty tietysti tavoitella myös uusia asiakkaita. Päihdettä myydään savuisten huumeluolien sijaan valoisissa ja tyylikkäissä puodeissa, jotka muistuttaa Applen myymälää. Suomessa tällaiset myymälät tuntuu aika kaukaisilta. Mutta onko näin 10, 20 tai kenties 30 vuoden päästä?
Ja miltä näyttäisi Suomi, jossa kannabiksen viihdekäyttö olisi laillista? Tästä aiheesta tulossa siis lähetystä, joten pysy kuulolla. Ja jos muuten huolettaa se, että ohjelma menee radiosta ohi, niin ei mitään hätää, Yle Areena auttaa. Ossi Rajala kirjoitti mulle joku aika sitten Twitteriin tällaisen twiitin. Kun joskus tulevaisuudessa haluan muistella 2010-lukua muussakin kuin taloudessa ja politiikassa, niin etsin lähetyksesi. Kiitos Ossi tästä viestistä kovasti. Ja ei tarvitse etsiä kaukaa sitten, kun joskus tämä muisteluhetki koittaa, koska Ylen ydintuhon kestävässä bunkkerissa jauhovat serverit pyörittävät Yle Areenaa, josta julkaistut ohjelmat löytyvät ajasta ikuisuuteen. Ja sitten vielä, jos on tosi pro, niin voi tietysti tilata ohjelman itselleen podcastina. Tässä on bonarina se, että sä näet suoraan sieltä sun podcast-ohjelmasta, kun uusi ohjelma tulee ulos. Ja jos asetukset on kohdillaan, niin sun mobiililaite lataa audion sisuksinsa automaattisesti. Ja jos tämä tekniikka ei ole vielä tuttu ja sulta löytyy älylaite, niin suosittelen lämpimästi kokeilemaan. Podcastina löytyvät monet muutkin Yle Puheen ohjelmat. iTunes kertoo, että tämän kanavan ohjelmista kansaa kiinnostavat tuossa muodossa esimerkiksi Politiikka Radio ja Jussi Heikelän ohjelma. Tähän loppuun luen pienen pätkän kirjaa. Seuraavaksi aion vaeltaa alueelle, jolle yhdenkään tiedetoimittajan ei pitäisi mennä. En mene pelkästään tietämisen reuna-alueelle. Hyllyvälle hetteikölle, josta saa vain saappaat täyteen vettä ja kuraa naamalleen. Vaellan ensin pitkään näitä reunoja ja mietin, mitä on mielenterveys ja mielikuvitus ja millaisten suodattimien läpi maailmankuvamme muodostuu. Sen jälkeen annan puheenvuoron luonnon kansoille, joille unet olivat monesti koko kulttuurin ja elämän, peräti maailmankaikkeuden lähtökohta. Koska unet merkitsivät heille hyvin paljon, pidän heitä parempina unien asiantuntijoina kuin neurotieteilijöitä, joiden mielestä unet ovat merkityksettömiä. Näiden sanojen takaa löytyy palkittu kirjoittaja, tuttu muun muassa Helsingin Sanomista ja Tiedelehden kolumneistaan, Jani Kaaro. Jani Kaaro on kirjoittanut kirjan Kauniimpi maailma, kirjoituksia sielusta, taloudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Tämä on tosi vaikuttava opus. Tämän kun ottaa käteensä, niin alkaa kyllä ajatukset virrata ja alkaa tämä aika ohutkin kirja tuntua aika paksulta, kun näitä sanoja todella ajattelee. Jani Kaaro on seuraavan ohjelman vieraana. Mukavaa, että olit kuulolla. Ensi kertaan.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.